Освітувальниця.
Lep pozdrav, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci. Dodobra smo že zakorakali v novo šolsko leto, za mnoge otroke pa se je začelo tudi veroučno leto. Kaj verouk pomeni za otroka in kaj za njegove starše? Je le ena od dodatnih obšolskih dejavnosti ali nekaj več? Je treba pisati teste in odgovarjati na vprašanja ali se prepustiti nagovoriti drugače? Je pomembno redno obiskovanje ali je dovolj le intenzivno pred obhajilom in birmo? Kaj pa plačilo kateheta? Vrsto vprašanj, katerim boste upam svojega dodali tudi vi, mame in očetje, ki ste z nami prek radijskih valov. 01-512-10-00 je naša telefonska številka ali pa nam lahko vprašanje zapišete na svetovalnica@ognisce.si. V studiju pa lepo pozdravljam župnika iz Preske, Jureta Koželja, ki bo verjetno pravšnji za naše dileme. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Po vašem, kakšen je smisel veruka in kako se spominjate svojih veručnih let?
Svojih veručnih let se spominjam zelo lepo. Prihajam iz župnije Tunjice pri Kamniku. In takrat, ko sem vstopil v veruku, je bil v naši župniji gospod Pavle Juhand. Tako da naš veruk, mi smo redno vsak teden obiskovali veruk, ponavadi bilo to v petkih. In najprej, kar imam v spominu, je ta lepota druženja, da smo bili s prijatelji skupaj in seveda potem z gospodom župnikom. Veruk je bil pri nas v naši župniji zelo sproščen, sedeli smo za krušno pečjo in župnik je ponavadi pripovedoval o Jezusu iz odnosa, ki ga je imel z njim. Ponavadi smo prebrali tudi iz teh starejših veručnih učbenikov temo, se o njej pogovarjali oziroma nam je župnik bolj pripovedoval. Za domačo nalogo pa smo pač odgovorili na vprašanja. Kar mi je ostalo najbolj v spominu je to ta sproščen odnos do Jezusa in pa župnika do nas veroučencev. In se mi zdi, da sem to ponesel v življenje. Zdaj pri verouku za verouk oziroma smisel verouka predvsem se mi zdi pomembno, da verouk ni le podajanje nekih verskih resnic ali dogem, ampak je predvsem učenje odnosa z Jezusom oziroma Božjega načina življenja. Ne nazadnje, tudi v nedeljo smo slišali v evangeliju, da Jezus vprašal svoje učence, kaj pa vi pravite, kdo sem? Kaj vam jaz pomenim? Koliko živite iz tega odnosa z menoj? Zato, ker Jezus je vir življenja in živeti iz odnose z Jezusom pomeni imeti življenje. Ker če tega ne veš oziroma tega ne živiš, potem življenje iščeš drugod, ampak drugod ga ne boš najdu. Življenje je Jezus, je njegov odnos oziroma je moj odnos z Jezusom. In lahko rečem, da prav to prinašam tudi iz svojih let verouka, ko sem sam obiskoval verouk.
Otroci so danes zahtevni, tarnajo nekateri duhovniki in kateheti. Kakšne so vaše izkušnje? V Preski koliko imate veroučencev?
V Preski imamo približno 200 veroučencev.
Kar veliko?
Ja, za tako faro, po mojem, da kar eno tako ta pravo povprečje, mislim, da nismo nič nadpovprečni. Moje izkušnje so z veroukom lahko rečem, da zelo lepe. Da bi imel izkušnjo nekega pretiranega tarnanja strani otrok ali pa staršev, lahko rečem, da ga nimam. Je pa res, da pa nisem pripadnik morda tiste struje ali pa
načina
ali pa tistih duhovnikov, da bi pa zdaj pri verouku, da bi zame verouk pomenil recimo kot šolski sistem. A ne? Kot sem že povedal, zame je verouk odnos z Jezusom. A ne? In jaz razumem, da vsi veroučenci ali pa mnogi starši res osebnega odnosa z Jezusom nimajo. In ne smem jih obravnavati na način, da so vsi na tako oseben način srečali Jezusa, kot sem ga recimo srečal jaz. Ali pa so ga srečali kateheti. In če imamo družine danes pred sabo, kako družine danes živijo, kako otroci živijo, kam vse jih svet vabi in kako mikavne so ponudbe sveta, potem tudi lažje razumemo, če pride do nekih tarnanj, do nekih nasprotovanj, če lahko tako rečem. In duhovnik in katehet pa je povabljen, da stalno razločuje, odkud to prihaja. Po mojem, da kateheti malo težje, ker ne poznajo toliko staršev, pa tudi otrok, srečuje se enkrat tedensko po eno uro, morda kateheti še malo več pri nedeljskih mašah. Recimo duhovniki pa imamo to možnost, da poznamo starše, da poznamo družine, predvsem pa da poznamo oziroma da čim bolj poznamo njihove duše, kaj se v njihovih dušah dogaja. In če začutim, da so nekje ujeti, da so, živijo v neki nesvobodi, sem zagotovo poklican, da jim pomagam iz te nesvobode. In ponavadi najdemo skupni jezik oziroma skupno pot.
Kateheti niso vedno iz iste župnije, ne? Dostikrat si župniki pomagajo, da pokličejo koga tudi iz drugih krajev.
Tako je.
Je pomembno, da vsaj nekaj vedo kateheti o družini, torej iz katere prihajajo veroučenci, oziroma da imajo lažje celo sliko, ali imate župniki potem z njimi neke govorilne ure, ne predstavljam si.
Ja.
Težko je verjetno. No?
Zame je pomembno, da katehet vsaj malo pozna družino. Oziroma, tako bom rekel, mi se srečujemo na rednih mesečnih sestankih, katehetskih sestankih, in če so nekje kakšni problemi, zapleti, si kateheti takrat to podelimo. A ne? Ali pa se katehet konkretno z menoj pogovori oziroma se pogovoriva. Že večkrat smo imeli željo oziroma sem imel sam željo, da bi katehet obiskal vse družine, katerih, to se pravi, veroučence poučuje. Zato, da bi mal videl, kako živijo, kje živijo, da se sreča na njihovem domu. Ker potem se mi zdi, da lažje začuti, kje so, oziroma kako živijo.
Pa verjetno ni šlo.
Ni šlo, oziroma tako bom rekel. Pri družinah, kjer je bil kakšen večji zaplet, je to katehet ali pa katehistinja je to storila. Se je zmenila za neko srečanje na njihovem domu ali pa recimo tudi v katehetskem kabinetu oziroma zame je boljš na njihovem domu. Zato, da vidiš, kje živijo in kako živijo.
Nič 1-512 10-00 je naša telefonska številka. Verjamem, da med poslušalkami in poslušalci so tudi kakšni starši, ki bi radi zastavili kakšno vprašanje na temo veruka. V našem studiju imamo danes župnika iz Preske Jureta Koželja. In verjamem, da bo najti kakšno tako dobro vprašanje in smiselen odgovor. Zdaj le si privoščiva nekaj taktov glasbe, potem pa bomo nadaljevali.
Barka jadra že diguje, glej že po mečon vesla, to da preden grem na tuje, zadnjič spimo ga do dna. Vsem, ki ljubijo me z Bogom in nasmeh sem, ki mene, radost, muko in nadlogo, to srce prenese vse. Naj te morje premetava, naj te nosi venomer, naj obdaja te puščava, v njej je vendar kak izvir. Zadnjo kapljo, ki bi v skali izsušeni jo dobil, zdaj bi tu na tej obali na tvoje zdravje izpil. Še eno kupo nasmejano, ki življenju daje moč, in naj bo Bog s teboj in z mano, naj vesela bo ta noč. naj te morje premetava, naj te nosi venomir, naj obdaja te puščava, v njej je vendar kak izvir. Naj te morje premetava, naj te nosi venomir, naj obdaja te puščava, v njej je vendar kak izvir. V njej je vendar kak izvir. V njej je vendar kak izvir. Naj te morje premetava, naj te morje premetava, naj te morje premetava, naj te morje premetava, naj te
morje. 8:11 je ura, danes govorimo o svetovalnici o verouku, začelo se je namreč tudi veroučno leto. Ponekod začnejo malce prej, ponekod malce pozneje, kakorkoli in v studiu imamo gosta župnika iz Preske, Jureta Koželja. Nekaj vprašanj sva že odgovorila, nekaj jih pa gotovo še bova tja do 8:30 in poklical je gospod Marko in sprašuje naslednje. Kateheza dobrega pastirja, kakšen odnos imajo župniki in škofje do te metode in ali obstaja kakšna želja, da bi se ta kateheza bolj implementirala v učni načrt?
Kateheza dobrega pastirja poteka tudi v naši župniji. Seveda najprej poteka v našem župnijskem vrtcu. Do nedavnega je potekala pa tudi za prvi razred verouka. Letos ne poteka za prvi razred, zato ker je katehistinja prosila, da letos ne bi. Zdaj, župniki imajo do te metode različen odnos. Zase lahko rečem, da mi je metoda dobrega pastirja oziroma kateheza po tej metodi tako v redu, sem jo vesel. Zdaj, kako poteka v višjih razredih, ne vem in tudi o tem ne bom govoril. Za prvi razred se mi pa zdi zelo v redu. Zato, ker je veliko je materialov, otroci lahko veliko vidijo, začutijo, katehistinja jim dejansko oprizori kakšne odlomke iz svetega pisma, potem pa tudi sami počasi se potapljajo v sporočilo nekega odlomka, Božje besede in tudi dele svete maše zelo natančno obdelajo z vsemi materiali. Imajo izdelan oltar, to se pravi za kristijo, plašče, kelih in to oni lahko vse odblizu vidijo in primajo, začutijo in potem ne nazadnje tudi sami s temi materiali delajo. Tako da ni kateheza samo neko podajanje, ampak je tako počasno vstopanje v skrivnost. Oziroma katehistinja tudi prebuja v njihovih srcih željo, da bi sami vstopili. A ne? In tudi sami, zanimivo, to mi je bilo prav fascinantno, kako sami pridejo do sporočila. Prav sami, brez katehistinja jih samo vodi in otroci sami pridejo do sporočila. A ne? Tako da za prvi razred, kakor imam izkušnjo, mi je zelo, zelo v redu. Zdaj, koliko pa je trend oziroma koliko se pogovarja, da bi bolj implementirali, to pa ne bi vedel zdajle. To pa dele ne bi znal
odgovoriti. Vprašanje za škofijo verjetno.
Tako. Lahko pa rečem, da škofije imajo v redu odnos oziroma je ta metoda čist priznana in legitimna, če lahko tako rečem.
Ocene in preizkusi znanja. Kaj pravite? Je to smiselno pri verouku? Koliko je to pomembno?
Ja. Sam lahko rečem, kako sam gledam na ocene oziroma na preizkus znanja. Mi pri verouku smo dogovorjeni, da če imam sam občutek, da otroci sledijo, da naredijo tisto, kar se dogovorimo, da so pri stvari, ko smo pri verouku, da smo skupaj, Potem pri meni, pri mojih veroučnih urah ne pišemo nobenih preverjanj oziroma nobenih testov. Smo pa dogovorjeni, kolikor pa začutim, da ni tako, oziroma da je vse drugo samo tako ne, potem pa je tudi preizkus znanja oziroma test nek vzvod, zato da jih saj mal prisilim k temu, da doma tudi odprejo učbenik, pa si kaj preberajo, pa se dejansko tudi kaj naučijo. A ne?
Streznitveni trenutek.
Tako je. Zdaj, tako je, a ne? Če nekaj nimaš v pameti, če lahko tako rečem, potem sploh ni nobene možnosti, da ti pade na kraj pamet. In zato se mi zdi pomembno, da neka znanja o Bogu, o Jezusu, pa dejansko usvojijo. In jaz sem prepričan, da so otroci toliko pametni, da če so pri uri veruka scela, da to lahko že pri urah veruka se naučijo. Pa če doma vsaj malo še tako živijo, pa če redno hodijo k sveti maši ali pa vsaj občasno, da nekaj jim zagotovo ostane. A ne? Tako da nisem prav pripadnik pisanja testov oziroma šolskega sistema teh ocen, je pa res, da otroci pa v tem sistemu živijo.
Včasih ste pa tudi vi prisiljeni.
Dejansko, a ne, ker enkrat sem govoril z eno učiteljico, je rekla, žalost je to, da če ne pišemo testa oziroma če ne rečem, da bom spraševala, se ne naučijo. A ne? Če pa je nek test, neke ocene, potem se pa naučijo oziroma se potrudijo, ker jim pa to tako pomeni. A ne?
Realnost motivacije današnjega časa.
Tako je.
Dostikrat je tako, da nekateri obiskujejo verouk, pa je to skoraj da edini stik z Bogom. K maši komaj da hodijo, domače molitve ne poznajo. Takrat je katehetom težko. Kako ustrajati? Ker vendarle, tudi to so pa Božji otroci.
Tako je. Težko je. To je tudi meni zelo težko. Čeprav takrat pri veruku si rečem tako, a ne? Saj takrat jih imam. Saj takrat so z menoj, so pred menoj in takrat jim lahko nekaj dam. Je pa težko. Zato, ker pri veruku je moja beseda. Oziroma, če beremo sveto pismo, je Božja beseda. Pri maši je pa živa navzočnost Jezusa in Boga. Zato večkrat veroučencem rečem, da mi je bolj pomembno, da gredo k maši kot k veruku. A dogaja se ravno obratno. Hodijo k veruku, k maši pa ne hodijo. In dejansko se mi to zdi težko, zato ker sam vidim, da je zato, da človek lahko uresničeno živi, da živi polno življenje, potrebuje Jezusa, potrebuje odnos z njim, potrebuje sveto mašo. Ker po drugi strani srečujem družine, ki so v veliki stiski, pa so otroci v veliki stiski, ampak to so ravno tisti, ali pa dostikrat tisti, ki imajo tak mlačen stik s cerkvijo, ali pa ga nimajo, ali pa so veruku hodili samo zato, da so, tako kot radi rečemo, birmo naredili, sploh ne prejeli, ampak oni rečejo, da so jo naredili. In potem, ko se pa srečaš v realnem življenju, ko pa so v neki stiski, pa takrat pridejo, Bogu hvala, če takrat pridejo, pa vidiš, kje je bil vzrok, da ni bilo tega odnosa, da ni bilo molitve, da v družini ni bilo prisotnega blagoslova. Zato takrat, ko imam te otroke pred seboj, pa potem, če se srečam starši, jim dostkrat hočem pokazati, da se splača vlagati v odnos z Bogom in z Jezusom. In tudi otrokom skušam iz svoje lastne izkušnje, iz svojega odnosa spregovoriti o Jezusu in o Bogu. Na ta konkreten način, čim bolj konkreten način, na način oziroma z njihovega vidika, kako oni vidijo življenje, kako jaz vidim življenje, kako ga Bog vidi in oziroma vse te poglede skušamo združati in da bi prišli do tega, da se splača živeti po veri.
Prebrala sem v članku na Leteji ta teden, da k veruku v Logatcu, Domžalah, Kamniku in Preski prihajajo vse družine. Drži?
Tako je. V naši župni že četrto leto poteka družinska kateheza in v družinski katehezi prihaja celotna družina.
Povejte mi, je bilo na začetku težko?
Zame osebno ne, ker sem Bogu hvaležen, ker imam v župni zelo dobre sodelavce, oziroma je pobuda prišla za družinsko katehezo strani županov.
No, zanimivo.
In Moram reči, da župljani oziroma ti sodelavci pri družinski katehezi zelo pomagajo, oni naredijo program oziroma skupaj po tem programu skledimo in skupaj delamo. Tako da sam tukaj pri tem ne čutim nobenega pritiska. Jaz sem vesel, da družine pridajo in da jim lahko potem oznanjam Jezusa. Je pa tako. Najlepše pri družinski katehezi mi je to, kot ste že sama omenila, da cela družina pride k veruku. In mi družinsko katehezo začnemo v kapeli pred Jezusom. Odprem tabernakel in tam najprej vodim tako 3 minute, 4 minute dolgo tako molitev. In to se mi zdi ključ, ki odpira vrata Bogu oziroma vrata naših src. Potem pa se razporedimo, starši gredo posebej, otroci po triadah pa gredo posebej. A ne?
Aha, se pravi, niso ves čas pri...
Ne, niso ves čas skupaj, tako. Ključno, kot sem že dejal, je to, da so zraven starši. To kdaj tudi malo pogrešam pri tem rednem verouku. Torej, sodelovanje starši. Zato, ker dostikrat otroci pri verouku jih poučujemo o nekem načinu življenja, doma v družini pa živijo čist drugi način življenja. Pri družinski katehezi pa skupaj otroci, veroučenci in družine poslušamo o istem načinu življenja, o Božjem načinu življenja.
In se ta virus potem z vaše strani uspešno širi.
Ja, Bog daj.
Helena je poklicala, lepo zdrav.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Tudi jaz imam eno vprašanje in sicer prihajam z ene župnije, kjer nekak župnik poskuša uvajati verouk enkrat mesečno ob sobotah. Njegovo mnenje je, da težko naredi karkoli v 45 minutah oziroma tej uri in da bi združil, da bi otroci bili del časa in nekak od tega lahko odnesli kaj več. Uh-huh. Moj otrok gre v prvi razred in sicer se z verukom srečujem, se bom srečevala letos prvič. Imam sicer hudo dilemo, ko gledam svojega prvošolčka in si mislim, kako bo zdržal tok časa. Tudi, ne vem, iz svojih izkušenj sem navajena na ta red, enkrat na teden, se tudi spomne, potem župnik, da greš v nedeljo k maši in tako naprej. Poslušam tudi razne starše, ki nekak dvomijo v tem, pa me zanima, kakšno meni ima moš gost po turi. Hvala.
Hvala lepa, Helena. Ja, pristopi so različni.
Tako, ja, zagotovo župnik pozna vašo župnijo in ima tudi sam izkušnjo poučevanja verouka. Ne? Jaz verjamem, da je župnik prišel tako, da je v srcu začutil, verjamem, da tudi v molitvi, da bi bila to za vašo župnijo primerna rešitev, da bi se otroci srečali enkrat mesečno, da bi morda skupaj preživeli neko dopoldne. Sam o tem še nisem nikoli razmišljal. Zato, ker nekak je tudi meni blizu, da se z njimi srečam vsak teden, seveda za tisto urco verouka. Ne? Čeprav sem sam tega mnenja, da kateheza, verouk, ni samo 1 uro na teden. Ker če sam pomislim, da bi se samo 1 uro na teden poučil nek tu jezik, potem ne vem, kdaj bi se ga naučil. Oziroma, tudi če se ga bi nekoč naučil, vprašanje, če ga bi sploh lahko kdaj v življenju zares uporabljal. Zato mi je pa pomembno, da kateheza, verouk poteka tudi doma. Namreč, ko mi živimo življenje, ki ga nam predlaga Jezus, je to najboljša kateheza. Ko otroci vidijo, kako ati pa mamica živita odnos z Jezusom, je to zame najboljši evangelij. In tako da, tudi če bojo se otroci srečevali enkrat mesečno za, to se pravi, 1 dopoldne, je pa morda povabilo, da smo pa doma bolj pozorni, da doma morda pa res rečemo, da bomo pa doma vsak večer molili, se verjamem, da to že delate, pa da bomo doma morda 1 ali pa 3 na teden se usedeli skupaj pa prebrali nekaj svetega pisma
Ali pa iz kakšne druge knjige.
Ali pa iz kakšne druge knjige, tako. Pa da bomo se res potrudili, pa da bomo v nedeljah redno pri sveti maši. Pa po mojem, da bo to lahko ena zelo lepa izkušnja.
Valentina z Vipavske doline je poklicala. Lepo zdrav. Dobar dan, gospa Valentina.
Lovila sem v konec. Sem že enkrat prej bilo nekaj rečeno o tem. Veste kaj, jaz sem živela v tujini in tam sploh ni bilo mogoče, da bi otroci hodili vsak teden k verovku, ker smo bili raztresani okoli te župnije, vseh koncev in krajev, 50 km, 20 km in tako dalje. In res smo se zbrali samo enkrat na mesec, vsi razredi, vsi starši. Tam so bile seveda tudi nune, ki so in laiki, ki so imeli za vsak razred posebej veronauk, 3 ure, vmes so imeli otroci tako malo malco in starši smo bili v posebni skupini z župnikom, kjer smo imeli tudi svoje katekezo in smo razpravljali o različnih stvareh, ampak stalno smo starši spremljali otroke. In jaz sem 9 let, lahko rečem, reci in piši, hodila k veronauku, pač v svojo skupino in moja hči tudi k svojemu veronauku. Po tistem veronauku smo imeli mašo in jaz sem to doživela zelo, zelo pozitivno. Seveda je pa potem tudi doma odvisno od staršev, kako vzgajajo, od kakšen duh vzgajajo otroke, ampak mi, tisti starši, ki smo tja hodili, predvidevam, saj jaz sem dobila tisto, kar je bilo potrebno, da si potem lahko tudi posredoval otrokom. In meni se je to zdelo v tistih razmerah odlično.
Hvala lepa, gospa Valentina.
To neč ne bi škodilo, če bi starši vsak enkrat na mesec imeli tu svojo veroučno skupino.
Lepo se sliši, hvala lepa, lepo zdrav Vipavsko dolino. Gospa Valentina, ja, tudi za to pozitivno izkušnjo, ki jo je imela torej z mesečnim, včasih pač res ne gre drugače in je bilo dobro za vse, očitno.
Tako je, tako je.
Pregovoriti morava pravzaprav še o tem, kaj mislite, redno obiskovanje veruka ali pa intenzivne vaje pred birmo, pred obhajilom. Nekateri vidim res sama tudi, da se takrat pred tema dvema dogodkoma obisk poveča.
V naši župniji v Preski se ta obisk ne poveča.
Je konstanten.
Tako je, zato ker te možnosti pa ni. Ker zame je ključnega pomena, kako je Jezus katehizira učence. Katehiziral jih je tako, da jih je poklical, naj hodijo za njim, da so bili z njim, da so ga gledali, da so ga poslušali, pa še, ko so hodili za njim, pa ga gledali, pa poslušali, pa niso razumeli. Tako da to je težko. Si, pa te ni, pa si, pa te ni, tako se ne da. Tako tudi nič od tega nimaš. Ker zame je pa bistveno ne kakšne so cene, kakšno je znanje, ampak kakšen je odnos. Da ti od tega nekaj imaš, si to je bistveno. To je bistveno, da ti začutiš lepoto tega življenja z Jezusom. Ampak moraš biti z njim. Moraš ustrajati tudi takrat, ko se ti da, predvsem pa takrat, ko se ti ne da. Ko se ti ne da k veruku, ko se ti ne da k sveti maši, ko se ti ne da moliti. A ne? Zato mi je tukaj zelo pomembno sodelovanje starši, pa starimi starši, pa z botri. A ne? Tukaj je ključna njihova vloga, da tudi če se ti ne da, da otroci dobijo neko spodbudo. Dostikrat, da tudi rečejo tako, lejte, dragi moj otrok, danes je veruk, nedelja je, sveta maša je. A ne? Tukaj jih je treba pač potegnuti naprej, a ne potegnuti tudi čez to.
Da nimajo torej svobodne volje, bi, ne bi. Ne?
Ja, sem,
pri drugih stvareh je tudi nimajo pravzaprav.
Tako
ne?
Je, se ne gre ravno za to neko svobodno voljo. Po mojem, da gre tukaj bolj za premagovanje samega sebe. A ne? Ker zdaj prav to nedeljo smo prav slišali ob koncu evangelija, ki je Jezus rekel, kaj je definicija kristjana oziroma Jezusovega učenca. Če kdo hoče hoditi za menoj, naj se odpove sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj. In to so tri ključni elementi vsakega veruka, vsake kateheze. A ne? Odpovedati se sebi, tistemu, kar jaz hočem, kar mojim predstavam, kako more biti, kako ne bi bilo in tako naprej. vzeti križ, to se pravi to, da sem veročenec, oče, mama, da mi je velikra težko, da mi ni lahko, ampak pač to živim in to bom živel in to bom v polnosti živel. Tudi če se mi ne da, tudi če imam kdaj slab dan in tako naprej. In potem jed za Jezusom. Biti z njim, a ne, v molitvi, v branju Božje besede, pri sveti maši. A ne. Seveda smo pa tukaj, da drug drugmu pomagamo. A ne. Način življenja, Božji način življenja ni lahek.
Plačilo kateheta je marsikje težava. Eni župniki se odločijo tako, drugi drugače, ponekod dorečejo zadnjo besedo župnijski pastoralni svet ali celo gospodarski svet. Prakse so zelo različne. Letos je bila spodbuda, naj se poenotite.
Tako je. Res je, prakse so različne, različni smo župniki, različne so župnije, različni starši, kot sva se že prej pogovarjala, različne tudi učilnice oziroma pogoji za poučevanje veruka. Res je, na katehetskem uradu oziroma na nekem sestanku, ki smo ga imeli kateheti, tudi za te zaposlene katehete, je tek ugovor, da bi se tukaj poenotili. Res je, ampak če zase osebno povem, sem ob pripravljanju upisnic na to pozabil. Tako da je v naši župniji imamo še vedno pač dogovorjen prispevek, kot smo ga imeli pretekla leta, čeprav prihodnje leto ga bomo tudi tako, da bo poenoteno. A ne? Ja, v prispevek so vključene, recimo, če za našo župnijo govorim, ogrevanje, elektrika, vzdrževanje prostorov in pa tudi morebitne fotokopije oziroma, če je potrebno kupiti kakšen material za katehezo. Poleg prispevka pa starši plačajo potem seveda oziroma kupijo učbenik in delovni zvezek. Res pa je, da po župnijah so prakse različne.
Ja, zelo pestra je pa leta. Pri koncu oddaje sva gospod Jure Koželj, župnik v Preski. Jutri se kateheti srečajo na Ponikvi. Vaša beseda spodbude ob misli na blaženega Slomška, ki je marsikaj povedal aktualnega tudi za današnji čas. So ta srečevanja katehetov in katehistin pomembna, da se med sebojno spodbujajo? So, torej, Ponikva je neko mesto, kjer je pravi kraj, se mi zdi.
Zagotovo. Zagotovo. Vsako srečanje je zelo koristno. Najprej zato, da damo drug drugemu spodbudo. Predvsem pa, da smo da iz takih srečanj pridemo še bolj goreči. Zato, ker za kateheta je izrednega pomena, da je res trdno prepričan v to, kar govori. Da on najprej, on trdno verjame, da trdno veruje v Jezusa. Ker pol mu bo to najpomembnejše. Pol mu ne bo pomembne ocene, pa vse vrsti zbalast, ki ga je doskrat v katehezi preveč. Ampak mu bo pomembna duša teh otrok. Bo videl otroka, da je njegova naloga, da ga pripelje bliže Jezusu. Ampak zato bo izbral vse možne načine. Prav Anton Martin Slomšek je nekoč dejal, zapisal. Naj stane karkoli, nebesa morajo biti naša. In se mi zdi, da je to tudi lahko en moto nas katehetov. Naj stane karkoli. Naredili bomo vse, da bodo otroci, vroučenci, pa čeprav jih imamo samo eno uro na teden, prišli bliže Bogu in bliže Jezusu.
Gospod Jure Koželj, hvala lepa za te vaše pol ure današnjega petka. Želim vam veliko milosti tudi naprej pri vodenju otrok v vaši župniji in seveda dobro sodelovanje tudi starši.
Hvala tudi vam. Z Bogom. Svetovalnica.